Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Vetëvendosje proteston në Kuvend kundër mos transparencës në ecurinë e dialogut me Serbinë. Ashton nuk kërkon nga Nikolici të njohë pavarësinë e Kosovës, por jo dhe injorimin e situatës. Asociacioni Komunave Serbe në Veri i lë anash serbët e pjesës qendrore të Kosovës shprehen këta të fundit. Qytetarët e Kosovës ndjejnë të pa informuar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Remitancat mbecin shtylle rëndësishme ekonomisë kosovare. Evropa është e hapur për shtetet e tjera, por jo pa plotësuar kushtet, thot Schulz. SBA deklarohet se do të jap mbështetje të drejtë për drejtë të rebelve në Siri. Papa Benedikti 16 kërkon unitet nga pasarësi i tij. Për to dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka deklaruar sot në Bratislavë se nuk kërkon dhe nuk do të kërkojnë nga presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić që të pranojë pavarësinë e Kosovës. E vetmja gjë që kërkoi është të mos injorohen njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës, ka thënë Ashton pas takimit me presidentin slovak. Ajo po ashtu ka theksuar se pavarësia e Kosovës nuk mund të kthehet prapa. Slovakia është njëri nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur shtetësinë e Kosovës. Ambasadori i Tunizis në Beograd, Majid Hamlaj, ka thënë se Tunisi, me gjithë presionet nga jashtë, nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Ai ka bërë këto komente në takimin me zëvendës kryeministrin e Serbisë, Rasim Lajić. Hamlaj ka thënë se Tunisi mbështet bisedimet Prishtinë-Beograd, si e vetmja mënyrë për zgjidhjen e drejtë të çështjes së Kosovës, raportojnë mediat serbe. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka thënë se dyert e Bashkimit Evropian janë të hapura për të gjitha vendet kandidate, por se kushtet e vëna duhet të plotësohen. Që Serbia të marrë datën e negociatave për antarësim në BE, duhet të vazhdojë zbatimin e reformave dhe dialogun me Kosovën, ka thënë Schulz për mediat serbe. I pyetur për deklaratën e tij të mëhershme se Serbia në fund të rrugës evropiane do të duhet të njohë pavarësinë e Kosovës, Schulz ka thënë se ajo është qëndrimi i tij dhe se nuk vë kushte të reja. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Shtetet e Bashkuara për herë të parë do të sigurojnë mbështetje të drejtë për drejtë, por jo vdekje prurëse për rebelët sirian të cilët luftojnë për rrëzimin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kerry ka bërë këto komente në Rom në fund të takimit të miqve të Sirisë.
The United States has decided
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur që presidenti Obama të zgjeroj furnizimet me ushqime dhe medikamente për opozitën, pra do të ketë ndihmë të drejtë për drejtë për të, por jo vdekje prurëse, ka thënë Kerry. Presidenti i Francës François Hollande dhe homologu i tij rus Vladimir Putin janë takuar sot në Moskë. Kremlini ka thënë se bisedimet janë përqendruar në tregtinë dhe çështjet ndërkombëtare. Unë jam këtu dhe kjo dëshmon për cilësinë e marrëdhënieve tona. Ne e dim se këto janë marrëdhënie që bashkojnë dy vende dhe ato janë historike, ka thënë presidenti francez Holland. Putin nga ana e tij ka shfaqur shpresën për rritjen e bashkëpunimit ekonomik. Bulgaria do të mbajë zgjedhje të parakoshme pas dorëheqjes së qeverisë për shkak të protestave kundër saj. Presidenti Rosen Plevneljev i ka thënë parlamentit se zgjedhje do të mbahen më 12 maj. Kryeministri Bojko Borisov ka dhënë dorëheqje javën e kaluar pas protestave më të mëdha në 16 vjet. Papa Benedikti 16 ka premtuar respekt të pakushtëzuar për njeriu i cili do ta pasojë atë në postin e udhëheqësit të Kishës Katolike. Në takimin lamtumirës me kardinalët, Benedikti u ka bërë thirrje atyre që të punojnë në unitet për zgjedhjen e pasardhësit të tij. Benedikti do të heqë dorë nga detyrat e papatit sot në orën 20. Ai ka bërë publike dorëheqjen e tij pak javë më parë, duke e arsyetuar me përkeqësimin e shëndetit. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se njerëzit që jetojnë pranë Fukushimës në Japoni kanë rrezik më të lartë të prekën nga kanceri. Raporti i OBSH-s vjen pas se përqindja e grave me kancer tiroid në këto zona do të jetë më e lartë për 1.25%, ndërsa rritje do të shënojnë edhe rastet me kancer gjiri dhe leukemi. Centrali bërthamor i Fukushimës në vitin 2011 është goditur nga tërmeti dhe tsunami dhe përpasoj ka lëshuar material radioaktiv. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisioni në vazhdoj me kronika të përgatitura. Deputetet e lëvizjes vetë vendosje i kam pamundësuar sot kryeministit Hashim Thaçi që të raportoj në lidhje me takimin e ti të fundit me kryeministin Serb Ivica Dačić. Ata kam bajtur në duart e tyre një hartë të Kosovës me mbishkrimin Kosova e Hashimit. Në pamundësi që të mbante fjalimin në kuvend, Thaçi të njëjtin adresim e ka bërë nga ndërtesa e qeverisë. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Idet për autonomi apo status special për pjesën veriore të Kosovës qarkullojnë vetëm në për kokat e mykura në Beograd, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Ai është dashur që të raportonte sot para kuvendit të Kosovës në lidhje me takimin e tij të fundit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, por fjalimi i tij u pamundësua që të mbahet pasi që grupi parlamentar i vetëvendosjes kishte organizuar një lloj performance në form proteste në sallën e kuvendit. Në momentin e daljes së kryeministrit Thaçi në foltorën e kuvendit, deputet të vetëvendosjes Visari Meri e Libor Naliu kanë dalë para tij duke mbajtur në duar pankartën me mbishkrimin Kosova Hashimit. Aty ishte e vizatuara dhe harta e Kosovës, kurse veriu i saj dhe disa pjesë tjera të banuara me shumicë serbe ishin ngjyrosur me të kuqe. Në këso kushte, kryeministri Thaçi nuk pranoi që të vazhdonte fjalimin.
Të nderuar deputet, ju deputet me pankarta pa pankarta, okay, kur të jenë kushtet për punë vazhdojnë.
Jo të vetëvendosjes që po performonisht, lëshone ma poshtë ato, se s'ka mundësi më majtë ndjeje.
Në pamundësi që të mbante fjalimin e tij në kuvend, kryeministri Thaçi thirrën më pas një konferencë për gazetarë në ndërtesën e qeverisë. Nga aty, ai lexoi fjalimin që e kishte përgatitur për deputetët. Thaçi tha se të gjitha dilemat dhe interpretimet që po bëhen në lidhje me rezultatet e takimeve me homologun e tij serb Dačić për krijimin e një entiteti të veçantë në veri janë të pavërteta. Madje ai tha se ata që mendojnë se Veriu do të fitojë autonominë i kanë ende idet e mykura miloševiqiane në përkokat e tyre.
Serbia ka ndryruar edhe ndarjen e Kosovës, edhe formimin e autonomisë, edhe një status të veçantë, edhe Republika Srpska, por gjitha këto janë ndra të paralizuara të Serbisë në territorin e Kosovës. Se diçka e tillë është vetëm në kokat e mykura të ndrave miloševiqiane.
Kryeministri Thaçi ka kundërshtuar ashpër çdo ide për ndarje apo status special për Veriun, ndërkaq ka shprehur besimin e tij se formimi i asociacionit të komunave serbe nuk paraqet shkelje të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, por se një asociacion i tillë sipas tij parashihet edhe me pakon e presidentit Atisari.
Asociacioni që do të themelohet nuk do të ketë rol as ekzekutiv dhe as ligjvendës. Dhe kjo është shumë e qartë. Pra nuk do jetë zëvendësim për kuvende komunale dhe përgjegjësitë e komunave nuk mund të bartet tek ky mekanizëm.
Duke i referuar takimeve të fundit me Dačićin, Thaçi tha se kryeministri serb është pajtuar për shuarjen e strukturave paralele serbe të sigurisë dhe drejtësisë në veri të Kosovës. Mirpo në anën tjetër, kryeministri serb Dačić u ka thënë medjave në Beograd se dialogu me Prishtinën është në krizë dhe se deri më tash nuk janë arritur kurfar marrëveshjesh. Ai ka thënë se strukturat paralele mund të zëvendësohen vetëm përmes një asociacioni të komunave, i cili do të kishte kompetenca të caktuara. Ndërkaq ka përsëritur qëndrimin e tij se ndarja e Kosovës do të mund të ishte zgjidhja më e mirë dhe e pranueshme për të dyja palët, por se sipas tij, tash për tash kjo çështje nuk është në tavolinën e bisedimeve.
Ne do mi više da pričam ni o podjeli ni o razgraničenju. Iako i dalje smatram da to najbolje jedino moguće rešenje, jedino koje je prihvatljivo i za Srbe i za Albance.
Nuk më lejohet më të flas për ndarje dhe për kufizim, edhe pse ende mendoj se kjo është zgjidhja më e mirë dhe e pranueshme për të dyja palët, ka thënë Dačić. Takimi i radhës midis kryeministrave Thaçi e Dačić pritet që të mbahet më 4 mars në Bruksel me ndërmjetësim të baroneshës Catherine Ashton. Për parimet në dialog, Bashkimi Evropian u ka vënë si kushte të dyja vendeve nëse duan që të avancojnë tutje në proceset integruese evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët serb në jug dhe veri të Kosovës kanë interpretime të ndryshme se çka saksisht do të jetë asociacioni komunave veriore serbe. Në jug thonë se nuk pranojnë asnjë marrëveshje që i bën ata viktima kolaterale, kurse në veri nuk duan të kenë një trup i cili nuk i jep përgjegjësi reale. Nga Prishtina njofton Fatmir Aliu.
Krijimi i një asociacioni të komunave veriore serbe duhet të prodhojë rehati për jetën e bashkësi serbe në Kosovë, por serbët që bëjnë politikë në jug dhe veri të lumit Ibër kanë vlerësime të ndryshme nëse të gjithë serbët të Kosovës do të përfitojnë nga një marrëveshje e tillë mes Prishtinës dhe Beogradit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović tha se dialogu mes dy shteteve është i rëndësishëm për gjeneratat e ardhshme, kurse shpreson se marrëveshja eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit të mos jetë në dëm të njërës palë, në veçanti, jo të asaj që jeton në jug. Sa i përket komunitetit serb, duam që serbët, të cilët janë më në numër në jug të Ibrit, që në çfarëdo aspekte të mos jenë viktima kolaterale. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Asnjë nga aktivitetet tona nuk duam që asnjëri qytetar të Kosovës, pavarësisht emrit dhe mbiemrit, të jetë dëmtuar nga ky proces. Kosova dhe Serbia janë në prag të arritjes së një marrëveshje për lejimin e asociimit të katër komunave në veri të vendit, të cilat vazhdojnë të financohen nga Beogradi e të mos i japin llogari Prishtinës. Mirë po përgjegjësitë që do t'i ketë ky trup ende nuk janë detajizuar. Pala kosovare thotë se nuk do t'i jap këtij asociacioni pushtet ekzekutiv, kurse ajo serbe këmbgul se pa një fuqi të tillë nuk ka vend për marrëveshje. Ish sekretari shtetëror i qeverisë së Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović argumenton se Beogradi me arsye po kërkon pushtet real për këtë bashkësi komunash. Qaron se gjithçka lidhet me frikën që kanë serbët e Kosovës e që ndër lidhet me mosbesimin ndaj shqiptarëve shumit. Komuniteti serb me shumë mosbesim po i ndërton marrëdhëniet në raport me institucionet e Prishtinës. Po kërkon institucione të caktuara, të cilat do t'i japin një lloj autonomie të caktuar në aspektin politik në kuadër të kufive ekzistuese, gjithsesi vijës administrative të Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme sepse është mosbesim motiv se serbët po kërkojnë institucione shtesë si garanci shtesë për mbijetesën e tyre, gjithsesi për mbrojtjen nga marginalizimi dhe mbivotimin e të gjitha çështjet e rëndësishme. Dy serbët, edhe pse me orientime të ndryshme politike, përmendin planin Atisari si një mjet që ofron zgjidhje për bashkësinë serbe në Kosovë. Mirpo interpretimet e tyre dallojnë në substancë. Slobodan Petrović nga ana e tij, si zyrtar i qeverisë së Kosovës, sqaron se marrëveshja për asociacionin eventual të komunave serbe të veriut është definuar me ligje të vendit dhe se nuk ka dëshim se si mund të duket ajo. Çështja rreth asociacionit gjithsesi se ekziston në kushtetutën e Kosovës dhe gjithçka që do të jetë produkti i marrëveshjes së Prishtinës dhe Beogradit do të jetë lehtësim për jetën e qytetarëve tanë dhe ne mirë presim çfarë do marrëveshje që arrihet. Por përderisa zëvendës kryeministri i Kosovës thotë se asociacioni i përshkruar në kushtetutë derivon nga plani Atisarit, Oliver Ivanović thotë se ky propozim vazhdon të mos zbatohet si duhet në praktikë. Madje dhe plani Atisarit parashën mundësinë dhe të drejtat e serbëve që ata vetë të vendosin për shëndetësinë, arsimin, kulturën, mediat e tjera. Kjo është drejtë e cila tani në mënyrë shumë dredharake po minimizohet ose paksohet për serbët nga periudha e vitit 2008 turkik, që tek serbët forcon bindjen se nëse do të lejonin që të mos ketë asnjë lloj instrumentesh mbrojtëse, rreziku nga kjo gjë që të drejtat aktuale do të zhvogloshin ose do të zhvëshin krejt është shumë i madh.
Pasos od toga da bi se postojeća prava smanjila ili potpuno poništila je ogromna.
Zëvendës kryeministri Slobodan Petrović ndërkaq ka paralajmëruar një rol më aktiv në procesin e dialogut Prishtinë-Beograd. Kjo meq sipas tij në dialogun teknik janë arritur marrëveshje të cilat kanë qenë të ndëmshme për komunitetin. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Kërkohen më shumë informacione të drejta lidhur me dialogun Kosovë-Serbi dhe për zhvillimet brenda këtij dialogu, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata vlerësojnë se informimi deri tashmë për dialogun nga qeveria e Kosovës ka qenë i pjesëshëm dhe shfaqin drojen për një epilog jo të mirë. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjet politike dhe teknike i cili po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian do të vazhdojë me 4 mars, por për zhvillimet e deritashme në këtë dialog opinioni është shumë pak i informuar, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se informatat të cilat deri më tash janë dhënë nga qeveria e Kosovës janë të cunguara dhe sipërfaqësore. Astrid Sahiti thotë se ajo për të cilën qytetarët janë të informuar lidhur me dialogun ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Dači dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, është fakti se tashmë ata po bisedojnë për tema që konsiderohen më të rënda, siç është çështja e veriut të Kosovës.
Ne dim diçka rreth dialogut vetëm ashtu si plasohet nëpër media, dhe ajo që plasohet nëpër media është informata parcializuar vetë pjesëtarëve që marrin pjesë në negociata dhe nuk janë transparent se çka bëhet në propaskin. Faktikisht informatat konkrete dhe sakta dalin shumë avon pasi që të realizohen.
Musa Ahmeta i thot se informacionet të cilat plasohen për mes medjave për dialogun nuk zbardhin prapaskenat e saj e që në fakt si pas ti janë qenësore.
Si mas asaj barë nesha eshtë në mund kjetë dhe ma shumë bishka që që po kërkon janë të vështira, janë sen këtu, lindë shimi për me dëshu. Lind bosë që saj. Po mund me kalu jashtë planit atisarit pak. Po që thënë mrenda reshta dyshoj tash, nuk po di po dhe ma shumë, me mrenda reshta dyshoj pak.
Drita Bajrami vlerëson se qytetarët janë të informuar vetëm pjesërisht lidhur me atë se çfarë po ngjan brenda dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Pjesërisht, si jemi qashtë informuar, po ndoshta pse politika e udhëheqësve tanë është e tillë, mirë po, mas shumë t'i na brengos kjo veriu i Mitrovicës, si do të zgjidhet. Mish kjo është esenciale për mu, se Kosova qysh është e vogël edhe ajo me nahupa jo nonsens është për mu.
Një qytetari tjetër, Besforta, thot se nuk është fare në rrjedha të asaj që po ngjan në dialogun Kosovë-Serbi.
Lidhje nuk kam, seriozisht. Në fakt as nuk e di për çfarë po flitet. Po mendoj për çfarë po bisedohet atje.
Augustin Culaj thot se qytetarët nuk kanë informacione të sakta për zhvillimet në dialogun Kosovë-Serbi, ndërkaq që deklaratat e zyrtarëve të të dyja vendeve ai quan mashtrime.
Qytetarët janë të informuar deri dikun, po më shumë janë të informuar thuhet si lexohet mes rreshtave. Delegacioni jon me rën popullin shqiptar, gjaja si ja ka mujt palës kundërt për të mirën e popullit, kurse delegacioni serb rën popullin e vet, ja ka mujt delegacioni shqiptar. Dhe aty në fakt dy delegacionet e rën njëri tjetrin, as gjë s'bojnë. Unë jam shumë i bindur se si më shumë e din populli realitetin se sa vetë qeveria.
Hasan Blaku thot se në bazë të informacioneve që vinë për dialogun, qytetarët e krijojnë përshtypjen se politikanët e involvuar në dialog po përpiqen t'i mashtrojnë ata.
Ai Dačići po mundohet me i bindë ata serbët e vet atje, që çka u marr vesh me Hashim Thoçin, çka kanë biseduar, është në rregull. Hashimi po mundohet neve shqiptarëve këtu me na bindë ato çka ka biseduar e u ngjec puna me 4 mars, është vazhdimi i dialogut.
Ndërkaq Adem Ademi lidhur me këtë çështje shpreh mendimin e tij.
Në fakt ajo që shihet domon në horizont ose në mediat, nuk ka të shkruar ose të publikuar në dokument të hapur, të transparent mes dy kryeministra se çka bisedohet. Tash kjo ndonëse ne kena dhe mendimin e opozitës se është shumë e frikësuar ose e stresueshme edhe kësaj se po hub Kosovën atë që ka fituar gjatë luftës ose me bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Remitancat apo të ardhurat që vinë në Kosovë nga emigrantët në dekadën e fundit kanë qenë shumë me dëmthënje për qytetarët e Kosovës. Por megjithatë, ato janë sinalizuese të varfërisë që ekziston në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Dërgesat e emigrantëve kosovar vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Për shkak të gjendjes së rënë sociale, shumica e remitencave shfrytëzon për konsum, thon ekspertë për çështje ekonomike, por edhe vetë qytetar. Ram Hajdari, qytetar nga Prishtina, tregon se me mjete financiare i ndihmon vajza ati që jeton dhe punon në Angli.
Në ndihmon ka njëherë, po. Punon ati, është profesorish, në gjuhës angleza, atë mirë i kosen, dhe se ka prej kriza personalisht ato jo, ashtu që edhe për neve, po imbetet diçka në ndihmue. Po, në vyjnë për jetën e përdiqme, por ishim se këtu dhjetë që rruga dobë, të s'ka rruga, s'ka. Ajo mes me konë në zdiqak shumë bo, e ashtu që ajo për në ndihmon, vëlla gjithë me tona, po duhet me pagu e rrimen, po duhet me pagu ujnë, beturine, gjitha të.
Dëmush Haziri, pensionist, dikur profesor i artit figurativ, thot se pensioni që merr nuk mjafton për të gjitha shpenzimet e nevojshme për jetë, kështu që në ndim me para i del vajza ati që jeton në Itali.
Unë e shfrytëzoj me tu se jam pensioner, edhe din që pensioni i vogël i qanë pratërsi, pa konsum, vetëm për me mbjetu, si thonë, se ato 112 zdalin asë për 5 ditë, edhe pratërsi.
Edhe holumtues në Institutin Reinvest, që disa herë kanë bërë analiza për efektet e remitencave në Kosovë, pohojnë se mbi 90% të dërgesave të emigranteve shfrytëzon për konsum bazik nga pranuesit. Diel Zagashi, hulumtuese në këtë institut, thekson se efekti kryesor i këtyre remitencave është të ndihmojnë në financimin e konsumit dhe zvoglimin e varfërisë.
Nuk është që kanë efekt multiplikues si po hapin vende të reja të punës, por kryesisht po ndihmojnë konsumin e familjeve, qoftë ajo për shëndetësi, qoftë për blerje, për rinovim për shtëpi, apo qoftë për konsum për deshëm, gjanat për deshme, do të rritë konsumin edhe e zbut varfërinë.
Madje sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare, thuhet se Kosova është ndër vendet më së shumti dërgesat të pranuara. Remitencat sipas këtyre organizatave llogaritet se përbëjnë 18% të GDP-s. Një ndër faktorët që konsiderohet i rëndësishëm për nivelin aktual të dërgesave të diasporës në Kosovë, sipas Naim Gashit, ekspert për çështje ekonomike, është i natyrës sociale dhe tradicionale.
Dërgesat nga diaspora janë jetike për GDP-n e Kosovës, për përmirësimin e bilancit në raport me vendet e tjera, për përmirësimin e bilancit tregtor të pagesave të tjera. Në fakt, remitencat në Kosovë llogaritet edhe si neto eksport, për arsye se ne, pavarësisht që nuk kërkoj modra e jashtë vendit, ato janë të hyra kesh për shtetin edhe për ekonominë e Kosovës.
Megjithatë, Gashi konsideron se viteve të fundit kanë ndryshuar struktura remitencave, edhe pse sipas tij varësia nga to mbetet e lartë.
Më parë, remitencat ishin dërgesa të drejtë për drejta për familjet kosovare, ndërsa në vitet e fundit ka pas një ulje të dërgesave të drejtë për drejta, mirë po kosovarët të cilët jetojnë në diasporë gjatë qëndrimit të tyre kanë shpenzime jashtëzakonisht të larta në krahasim me pjesën tjetër popullatës, dhe ato shpenzime në një mënyrë ose tjetër janë hyrje e parave kesh të Kosovës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dërgesat e kosovarëve në nëntëmujorin e vitit e kaluar arrin në 436.7 milion euro, krahasuar me 428.2 milion në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa mjekët ankohen për mos përkujdesje institucionale dhe mos mbrojtje në punë, Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani deklaron se nuk ka marrë asnjë shkrejë zyrtare nga ndonjë profesionist shëndetësor për rrezikshmërinë në punë dhe mos mbrojtje institucionale. Në anën tjetër, sindikalistët e shëndetësisë thonë se dialogu social me sindikatës dhe Ministrisë së Shëndetësisë është ndërprerë. Raporti Ariana Kasapollit.
Siguria dhe mbrojtja në punë për punëtorët shëndetësor kanë gjallur pakënaqësi, sidomos me nënshkrimin e kontratave të reja, ku sipas profesionistëve shëndetësor rrezikshmëria në punë për ta është e lartë, derisa mbrojtja institucionale mungon. Haxhi Avdyli, neurokirurg, njëherë shantari i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rrezikshmëria në punë është e lartë tek mjekët, sidomos tek kirurgët, laborantët e radiologët.
Rrezikshmëria në punë është e lartë tek mjekët, edhe në një farë mënyrë nuk ka ndonjë përkujdesje institucionale apo shtetërore në rast se na kemi një dëmtim në punë, bjen kjo. Sigurimi shëndetësor s'ke, janë disa që janë shumë të rrezikshme, siç është hepatiti, për shembull SIDA, edhe vazhdimisht në operacione na ka herë shpërthemin me çelpona. Në njëtën kohë, në kontratë tonë na shkruan se nëse na ju shkaktojnë dëm pacientit nga pakujdesia nga puna, faktikisht dëm shërbimin e merr krejt punëtori shëndetësor.
Ndërkaq kryetari i sindikatës së shëndetësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, ka deklaruar se profesionistët shëndetësor nuk pretendojnë të ikin përgjegjësisë për punën e vet, por sipas tij nuk punohet pa u futur sigurimi i punës si dhe mbrojtja në punë.
Si personel shëndetësor nuk i ikim përgjegjësisë, po ministri i shëndetësisë gjithsesi vërësit e ti, në që kërë kë, kanë fillu me aplikimin vetëm qëti nene, ku sankcionohet përgjegjësia në punë e punënzve shëndetësor.
Por, Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se asnjëherë nuk ka marrë ndonjë ankesë lidhur me pakënaqësitë e mjekëve për sigurinë në punë.
Mendoj se kontratat janë sidhura në bazë të ligjit të punës. Është hera parë që ndëgjoj një ankesë të tillë, të ku nuk ka asnjë ankesë në shkrim nga asnjëri prej punëtorëve shëndetësor lidhur me kontratat e punës.
Derisa zoti Selmani pohon se tashmë dialogu social ndërmjet sindikatës dhe Ministrisë së Shëndetësisë është ndërprerë.
Ministri i Shëndetësisë edhe mbarësit e tij në vazhdimin e kampanjës në luftë për ligjin e shëndetësisë i kanë futur edhe këto elemente me shkaktu një në non pahmetësi, në tjetër e non e kanë ndërprej dialogën social një anshëm.
Por zoti Agani e thot të kundërtën.
Kjo nuk është e vërtetë, unë kam marrë edhe shkresë elektronike nga kryetari sindikatës për ripërzitjen e dialogu social dhe jemi plotësisht gatshëm që ajo të ndodhë dhe jemi në proces të organizimit, takimit, të vazhdimit të këtij bashkëpunimi.
Shprehet ministri i shëndetësisë Ferid Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e sëpërditshmes amerikane New York Times me titull Turqia aleati padobishëm. Gazeta shprehet shumë kritike ndaj Ankaras, për të cilën thot se ka acaruar grindjen sektare në Siri në vend se të kontribuojë në një zgjidhje paqësore dhe pluraliste. Për mbledhjen e këtij shkrimi për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Qëllimi i deklaruar i Amerikës është të largoj presidentin Bashar al-Assad nga pushteti në Siri. Shtetet e Bashkuara këmbgulin gjithashtu se çdo zgjidhje krizës siriane duhet të garantoj pluralizmin fetar dhe etnik. Megjithatë, ky vizion në roz për një Siri të moderuar dhe laike pas rënjes së Assadit nuk do të arrihet nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të varen nga aleatët rajonal, të cilët kanë pak interesa për një përfundim të tillë. Me këtë hyrje nis shkrimin e përditshmja amerikane New York Times. Sipas gazetës, presidenti Obama i ka mbështetur shumë te Turqia për pjekjet e tij për të rrëzuar Asadin. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të vizitoj po ashtu Ankara gjatë kësaj jave. Por Turqia është pjesë e problemit. Ajo është duke acaruar grindjen sektare në Siri në vend se të kontribuojë në një zgjidhje paqësore dhe pluraliste. Administrata Obama ka nxitur një koalicion të gjerë të opozitës siriane, në të cilin ndikimi i islamikëve do të ishte i kufizuar, por Turqia nuk ka ofruar asnjë lloj ndihme. Në vend të kësaj, vjen artikulli, qeveria turke ka vazhduar të hedhë peshën e saj pas vëllazërisë myslimane. Për më tepër, me mbështetjen e kauzës sunite në Siri, qeveria turke nuk ka bërë përpjekje të tregojë mirëkuptim për frikën e komuniteteve alavit të krishterë dhe kurt. Alavitët dhe të krishterët në Siri kanë mbështetur qeverinë në mas të madhe dhe i druhen dëshkimit nëse Asadi përmbyset. Sipas gazetës, Turqia po ashtu ka ofruar strehim për rebelët sunit, të cilët luftojnë Asadin dhe kanë ndihmuar në armatosjen dhe trajnimin e tyre. Zoti Obama ka investuar kapital të konsiderueshëm politik në Turqi, duke kultivuar marrëdhënie të ngushtë me kryeministrin Recep Tayyip Erdogan, shkruan gazeta. Zyrtarët amerikan dhe turq kanë mbajtur takime të rregullta që nga vera e kaluar, me qëllim që të përshpejtojnë rënjen e Asadit. Së fundmi, në një intervistë për gazetën turke Milliyet, Obama ka falendëruar qeverinë turke për përpjekjet që ka bërë për t'i dhënë fund të dhunës në Siri dhe për të nisur tranzicionin politik. Por ky lavdërim është i pamerituar, shkruan gazeta. Amerika nuk mund të pres nga autokracitë arabe sunite që t'i ndihmojnë në fuqizimin e udhëheqësve të moderuar dhe laik në Siri. Turqia, aleate e NATO-s, do të duhej të promovonte një Siri pluraliste, shkruan New York Times.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Vetëvendosje proteston në kuvend lidhur me dialogun me Serbinë. Ashton nuk kërkon nga Nikolić të njohë pavarësinë e Kosovës, por jo dhe injorim të situatës. Asociacioni i komunave serbe në Veri i lë anash serbët e pjesës qendrore të Kosovës shprehen këta të fundit. Qytetarët e Kosovës ndjehen të painformuar lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Remitancat mbesin shtyllë e rëndësishme ekonomisë kosovare. Evropa është e hapur për shtetet të tjera, por jo pa i plotësuar kushtet, thot Schulz. SBA deklarohet se do të jap mbështetje të drejtë për drejtë rebelve në Siri. Papa Benedikti 16 kërkon unitet nga pasardhësi i tij. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studia qendrore në Prag ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.